Vi skal nu høre om en ny alliance for i dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik. Dialog bringer her endnu et indslag fra folkemødet den 14. juni 2019. Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs. Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørgen Bøje Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning, fremlægger RIKOS bud på en bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter. Og denne gang fra Civiltingets telt og med Jesper Grønvald som mødeleder.
Og vi er tilbage i Civiltinget. Mit navn er Jesper Grønvald. Jeg er taxachauffør og journalist og har fornøjelsen af at være ordstyrer for et rigtigt vigtigt emne og en vigtig forening, som jeg traf bekendtskab med sidste år, som har, kan man vel godt sige, en lille smule selvironisk navn eller med et smil på læben, Fredsministeriet. Dette er Fredsministeriet. Og i den næste time skal vi diskutere politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik. Hver gang vi tror, at udenrigspolitikken er ved at være på plads, så sker der noget, vi ikke regnede med. Velkommen til Fredsministeriet, hvor vi har fået gæster. Jeg vil godt byde velkommen til Carsten Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Fredsministeriet og taler om vejen til ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye situation, som I lige har talt om, og med vision om Norden som alliancefri og Østersøen som fredens hav. Smuk tanke, helt uden noget sarkasme fra min side, og tanker, der har været vendt før. Så vil jeg godt byde velkommen til Christian Juhl, som er Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde. Vi er glade for, at du kunne komme, Christian, for det er næsten ikke til at banke politikere frem i øjeblikket på grund af det, der foregår. Og dit parti har sikkert også sit at gøre inde på Christiansborg for ikke at få kørt numsen af. Medlem af Udenrigsudvalget og Nordisk Råd og fortæller om nyt udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Og ikke mindst Jørgen Bøje Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning, der vil fremlægge RIKOS, altså Rådet for International Konfliktløsning, bud på en bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære kompetencer, diplomati, internationale organisationer, konfliktløsning, dialog, kan man sige. Men jeg tænkte på, at vi måske skulle starte i dag med drømmesyn, inspireret af andre deltagere her i Civiltinget. I må gerne i hvert fald i mental forstand lukke øjnene og lade bekymringerne få dufte. Nu rejser vi frem til 2030, og nu får I hver 2 minutter til at drømme om, hvad der gik godt. Hvad var det, der skete, da Trump isolerede Amerikas Forenede Stater, og Putin forsøgte at udleve drømmen om en slags udemokratisk, demokratisk nationalisme? Hvad var det, der forhindrede, at de 2 ærkeegoistiske stater og statsmænd ikke entydigt fik succes med deres forhavne? Hvordan ser verden ud i dag i 2030? Hvad var det? Hvad var det, vi gjorde rigtigt, Carsten Andersen?
Ja, så når jeg ser tilbage fra 2030 på 2019, så skete der jo det i Danmark, at man faktisk ved folketingsvalget fik et andet flertal. Der blev ikke snakket så meget om sikkerhed, men der skete faktisk det, at de partier i Folketinget, som er mindst krigeriske, de kom til at danne parlamentarisk grundlag for regeringen. Og det lykkedes ved en god dialog at sørge for en ændring af dansk udenrigspolitik, så vi i Danmark også blev mindre krigeriske, at vi kom tilbage fra vores rolle som slyngelstat og til at være en stat, der opbygger og fremmer dialog og fredelig sameksistens. Det gjorde vi, fordi det lykkedes at igen få FN's værdier i højsædet og anerkende, at man ikke bare skulle føre krig i andre lande, og fordi vi formåede at genindføre dialogen. Det krævede selvfølgelig, at man i Udenrigsministeriet fik genetableret det diplomatiske korps, som man havde fyret, fordi man hidtil bare ville bruge militære midler. Det krævede, at man opgraderede og uddannede folk til at faktisk kunne lave fredelig konfliktløsning. Men da vi så havde dem, så viste det sig, at der faktisk er langt mere sikkerhed i at skabe dialog og udvikling, end der er i at kaste bomber. Vi oplevede også, at vi kunne satse på at skabe miljøløsninger og gøre noget imod klimakatastrofen, sådan at det lykkedes at forebygge nogle af de truende konflikter og flygtningestrømme, som klimaet ville påføre, og som alle var bange for i 2019. Men alt det krævede jo, at Danmark faktisk var visionær og kunne gå ud og sige, vi skal løse problemerne. Vi skal ikke bygge på den stærkes ret. Og det startede faktisk med, at vi siger, vi tager udgangspunkt i dansk sikkerhedspolitisk interesse og ikke bare amerikanernes. Og vi er et land, der ligger ved Østersøen. Vi skal leve i fred med vores naboer.
Tak. Og vi vender tilbage om lidt. De to minutter blev lidt lange, men det var spændende. Du har jo den gamle udenrigsminister Uffe Ellemann med dig, når det handler om at tage vare på diplomatiet. Christian Juhl.
Ja.
Du er, det er jo en kernesag, og har været det, og det er det til, garanteret også til den tid. Nordisk samarbejde og konfliktløsning frem for krig, kan man sige det, hvis man skal sige det meget forenklet. Hvad var det, vi gjorde rigtigt i 2019, siden det endte godt i 2030?
Det var, at vi havde jo i starten af året fået en rapport fra krig, som vi i Nordisk Råd havde bestilt, for at sige, hvor har vi vores kapacitet til at være diplomater til at forebygge krige. Hele vores indsats har siden 2019 derfor gået på at komme foran enhver konflikt og enhver krise i verden, og dermed bruge vores store kapacitet af konfliktmæglere, og den kombination af landenes forskelligheder på universitetsområdet og andre steder, til at forebygge et væld af konflikter. Og vi er i øjeblikket i 2030 nede på under 15 millioner flygtninge. Det vil sige en fjerdedel af, hvad vi var i 2019, fordi der findes ingen kriseflygtninge længere. Nu findes der kun i vores øjne en gruppe af klimaflygtninge, som vi også skal have hjulpet nu. For det andet, så er der 125 lande, der i løbet af de sidste 15 år har skrevet under på FN's forslag om at forbyde atomvåben. Og det betyder, at de store atomvåbenbærende lande er blevet sat under voldsom pres. Vi har fået dem til at afvikle omkring 30% af de atomvåben, som de havde. Og vi vil gerne videre, fordi vi skal have en verden uden atomvåben. Det er FN's mål, og det er også blevet den danske regerings mål. Og for det tredje, så er NATO blevet omdannet til en koalition til afvikling af de værste våben, vi har i verden. Godt nok langsomt og koordineret mellem landene, og det er jo lidt kompliceret, for vi har ikke to store supermarkeder mere. Og endelig så gennemførte vi det, der står i krigsrapport, fordi vi lavede en Stoltenberg 2-aftale mellem de nordiske lande. Den her rapport skal I prøve at finde frem. Den blev lavet i 2019 af krig. New Nordic Peace her den. Og det var fordi, vi var nogen, der ikke kunne få en egentlig beslutning igennem om at bruge nogle flere penge på det, så fik vi i hvert fald en redegørelse, og den er blevet brugt. Og den vigtigste ting af de 22 anbefalinger, som krig lavede, det var en, der hedder, at vi laver en fælles nordisk taskforce til stabilisering eller fredskabelse. Den har fire elementer. Jeg nævnte dem lige kort, så jeg tror godt, jeg kan nå det. En militær komponent, som kan rykke ud og være fredsbevarende, ligesom FN's, og understøtte FN's. Det er et humanitært element, som hjælper, når der er problemer, fattigdom osv. Et statsopbygningselement, som hjælper med at få nogle stabile stater i de områder, hvor det er det, der er problemet. Og til sidst, en øget udviklingshjælp. Og hele Europa er i øjeblikket nu op på 1% i udviklingsbistand. Og 0,5% til klimabistand.
Tak skal du have, så Jørgen Bøje Nielsen fra RICO. Vi har i 2030 lært af to ting. For det ene har vi lært af de krige, vi har været i. Danmark og en række andre lande har været i den ene krig efter den anden i nullerne. Afghanistan, Irak,
Libyen osv. Og der er sket en erfaringsopsamling, og den har man lært af. Folk er også begyndt at diskutere, hvordan man kan lave tingene anderledes, hvordan vi kan have andre relationer med hinanden. Og møder som det her hjælper med til det. Det synes jeg oplever hver eneste dag. Vi har lært af krigene. Og Trump, han blev ikke genvalgt i 2020. Så det lærte folk også noget af, at vi fik sådan en. Så vi har prøvet mange dårlige ting, og menneskene kan godt lære af, når de gør noget forkert. Det var det ene punkt. Mit andet punkt, det er, at folk har også lært af, hvordan er det, de løser problemer i det nære samfund. Vi bruger jo ikke vold i familien, vi bruger jo ikke vold i skolen, vi bruger jo ikke vold i arbejdspladserne. Hvorfor skal vi så bruge vold i internationale relationer, hvor det er trusler om vold, trusler om krig osv., som, hvad skal man sige, som er det almindelige? Så det, der begyndte vi også at tage ved lære af noget. Så det er noget gammeldags over den måde, vi har internationale relationer på. Og det, vi kan tale om senere, det er så diplomati, FN, samarbejde osv.
Ja, giver det anledning til nogle kommentarer fra nogle af jer? Lad mærke til det, der kom sidst her. Det handlede også om, hvordan vi opdrager hinanden. Det tror jeg er ganske rigtigt. Jeg sad lige og kiggede på Facebook, hvor jeg er meget aktiv og var røget ind i en diskussion med, hvem kan det være ligegyldigt, hvor jeg tænker på, okay, om lidt så skal vi op og tale fred og fordragelighed. Det er spørgsmålet. Der er mange ting, der hænger sammen. Du, Jul, Thor, og så klimaet ind ved siden af. Men så vil jeg godt nu, når vi nu har tegnet et billede, at I har alle sammen svaret, det kan godt lade sig gøre, hvis vi vil. Ikke? Det synes jeg godt, man kan sige. Så er der så min opgave at komme med nogle af betænkelighederne om det. Uanset om man nu skaber sikkerhed ved at købe krudt og kanoner, eller man gør det ved at fjerne international ulighed og bistandshjælp, eller man gør det ved kæmpe klimatiltag, hvor vi må sænke væksten og i den forstand i den vestlige verden måske skal kæmpe lidt mere for den velfærd, vi har osv. Uanset man gør det ene eller det andet. Tror I så på, at vi i Skandinavien, i Danmark, lad os nøjes med det her vi er i dag til folkemøde, tror I så på, at man kan få danskerne til at forstå, at hvis vi skal arbejde mindre hvis vi skal arbejde mindre med amerikanerne som paraply, og hvis østeuropæerne skal arbejde mindre med Rusland som paraply, tror I så på, at vi er villige til at betale de ekstra penge, det måske ikke kommer til at koste? For det her kan vel godt blive dyrere i virkeligheden. Nej, siger Jule ryster på hovedet.
Der bliver brugt så mange penge på våben i verden i øjeblikket, at det er helt forfærdeligt. Mange af våbnene bliver lavet først og fremmest for at give profit til våbenfabrikanterne. Og det er ikke nogen objektiv begrundelse for alle de våben, der bliver solgt. Jeg tror ikke, vi er fri for våben i 2030, men jeg tror, vi kan få komme tilbage til en situation, hvor vi sagde, det var da jeg var ung, der sagde vi altid, når vi skulle snakke udviklingsbistand, udviklingsbistanden er på det samme andel af BNP som militærudgifterne. 50 til det ene og 50% til det andet. I dag der er det sådan, at våbenkøb eller militæret koster dobbelt så meget som udviklingsbistanden. 0,7% til udviklingsbistand, 1,3% til våben og militær. Og planen er jo at følge NATO's mål, hvis man tænker i den aktuelle situation, op til 2%. Det vil sige, så er der tre gange så meget til militær, som der er til udviklingsbistand. Hvis vi nu sagde, at vi delte dem lige, så vil vi få en mere fredelig verden, og vi får meget mere ud af en udviklingskrone eller en freds- og konfliktløsningskrone, end vi får for en militærkrone. Det er det, der er det interessant. Der er selvfølgelig en hel masse, der mister noget, og det er det militærindustrielle kompleks, som mister profitten. Det er sådan set det eneste, og det skal vi jo tage stilling til, om vi synes, at de skal miste det. For hvis I synes, det er synd for dem, at de mister det, så må vi jo lade være med at...
Og man kan sige, at det, som vi peger på som en kernepunkt i det her, det er, at man skal starte med dialog. At man bliver nødt til at tale sammen for at udvikle det, at man lever fredeligt sammen. Og vi er bundet til hinanden. Vi bor ved Østersøen, og vi skal leve med russerne og med tyskerne og med dem alle sammen. Derfor er vi nødt til at udvikle den dialog i det. Og dialogen, kan man sige, den koster ingenting. Det gør den så alligevel, fordi at vi har ikke uddannet fredsforskere, vi har ikke uddannet diplomater nok, fordi man har afskaffet det spor i dansk udenrigspolitik. Det koster lidt at genopbygge det, men det er langt billigere end det, man laver nu. Problemet er bare, at det værktøj, man har i kufferten nu, det er jagerfly, og de kan jo ikke bruges til ret meget diplomatisk, så man skal udvikle nogle nye værktøjer.
Ja, jeg tror ikke...
Bjørn Borg Nielsen.
Jeg tror, det bliver billigere, hvis vi får en anden form for sikkerhedspolitik, altså mindre militær. Det bliver billigere. Men hvordan skal vi tale med danskerne omkring de her ting? Og der tror jeg, vi bliver nødt til at tænke på en anden måde. Vi bliver nødt til at gå ud og, hvad skal vi sige, bruge nogle andre ord. De ord, man bruger i dag, det er trusler. Altså, når vi hører forsvarsministeren, så siger han, der er trusler fra øst, der er Putin, der er trusler fra syd, fra flygtninge, der er trusler fra vest og så videre, Brexit og andre, der er trusler fra nord. Så man taler hele tiden i trusler, og man taler i fjendebilleder. Og der bliver vi nødt til at få danskerne til at tænke på en anden måde, nemlig at vi har nogle forskelligheder, vi har også nogle konflikter, og disse konflikter kan man sætte sig ned og løse. Altså man kan, en af principperne i konfliktløsning, det er, at hvad skal vi sige, vi skal have begge parter ind, når man skal løse en konflikt. Det er ikke nok med, at vi står her, og vi råber, eller vi opruster. Begge parter skal med. Også Rusland, også Kina, også Iran og så videre. Så vi bliver nødt til gennem dialog og så videre tale med den anden side, finde kompromiser, finde løsninger på samme måde som vi gør i de mellemmenneskelige relationer, hvor vi også har konflikter, hvem skal tage opvasken, hvem skal ikke og så videre. Lande kunne også sætte sig ned og lade med at se hinanden som trusler, som fjender, og så prøve og måske i første omgang blive enige om det, hvad skal vi sige, som er fælles, og så løse det, de lavt hængende frugter først. Man skal ikke starte med Krim og Øst-Ukraine og så videre. Man skal tale om det, man kan blive enige om. Og så gå videre af den vej. Men tale med den anden side, det er et vigtigt princip.
Nu har jeg jo selv lagt op til i starten af det her, ved at tale meget om USA på den ene side og Rusland på den anden side, at det er den klassiske konflikt mellem øst og vest. Men der findes jo også en nord-syd-problematik. Jeg synes da, hvis man nu kigger på danskernes reaktion på det, der foregår i øjeblikket, så vil jeg sige, at man kan få mange civiliserede snakke om, hvor stor skal NATO være, når Trump ikke vil. Eller hvor meget kan man regne med Putins venligsindighed, når det er så nationalistisk i deres retorik, som det er. Når vi så kommer ind på nord-syd, altså det, der handler om Nordafrika, de arabiske lande versus nord, så er der jo en aggressivitet i luften, hvor man kan sige, at hvis jeg skal være meget unfair, undskyld, overfor det danske folk, først er der kommet en konsensus om at smække grænserne fuldstændig i, så bredte freden sig på en eller anden måde. Og det vil jeg derfor godt udfordre mig selv, og også jer lidt ved at sige, tænker I nogensinde over, at det mindset, vi har her, når vi tænker på Skandinavien, Norden og Europa før USA, og tænker I nogensinde på, om det er det rette værktøj, når vi taler om forholdet med Nordafrika og Danmark? Har vi en særlig nordisk identitet? Vi har en særlig nordisk identitet i forhold til USA og Østblokken. Fra Finlands familieskab og så under den kolde krig til Norges passionerede NATO-medlemskab, hvis man kan sige det på den måde. Men hvad med den anden vej? Kan man få folkets kærlighed i at tage mere forsigtigt på de muslimske lande?
Altså, jeg tænker jo, at vi har en nordisk tradition på, at man faktisk kan med ulandshjælp og med bistand og med fredelige midler hjælpe i andre lande. Vi har set, at Norge faktisk har været i stand til at gå ind og være mægler og arbejde for fredelig konfliktløsning. Vi har i Sverige en meget stor tradition med at arbejde inden for FN med Palme og med flere andre store svenskere, som har gjort en markant indsats. Danmark har også, før vi gik over til krigspolitikken, været en markant hjælper og en, der i FN og internationalt stod for humanitær hjælp og fredelig indsats. Hvis man lægger det sammen, så er Norden så stærk en kraft, så det faktisk kan gøre en forskel, hvis man laver et massivt hjælpeprogram i de områder, hvor folk i øjeblikket flygter fra. Så kunne det bidrage til at løse flygtningekrisen i stedet for som nu, hvor der er sgu mange sørgelige skæbner ud af det her.
Hvad angår den nordiske indsats, så har vi jo en tradition også for at diskutere fred og nedrustning. Og jeg har da mødtes, ja, nu er det sgu ved at være 30 år siden, 27 år siden, vi mødtes her på Bornholm med russere og alle mulige andre mennesker rundt omkring Østersøen, og netop diskuterede i fredsbevægelserne, hvordan kan vi komme videre. Og det var lige efter 89, og det var ganske interessante debatter, der var på fredstræffet på Bornholm dengang. Selvfølgelig kan det lykkes, men vi skal bare huske, at så længe det lykkes nogen af politikerne at skabe frygt, så kan vi jo næsten holde møde i døgndrift her året rundt, og det vil ikke flytte noget. Hvis ikke vi kan overvinde den frygt, der er blandt mennesker, fordi det er frygten, man bygger svarene, der hedder mere militær, svarene, der hedder flygtningene er en fare for os, osv. Og derfor er vi nødt til at sige, altså jeg er begyndt at sige til folk, jamen hvis I ikke vil have flygtninge i Danmark, så må I jo op med punkten. Fordi så skal FN have nogle flere penge. For det første til flygtningelejren, hvor man har 60% af de penge, man skal bruge. Til basal mad til børnene. Til basal skoleundervisning. Og den foregår altså med 60 mennesker i et rum som det her. Og med én bog, og det er læreren, der har bogen. Og alle børnene drømmer om at blive advokater og læger. De får bare ikke en chance. Fordi enhver forældrepar vil sige, hvis det er vilkårene, at vi har 60% af det, vi skal have for at overleve, så tror jeg, vi vandrer videre for at se, hvor vi skal hen. Det kan selv Dansk Folkeparti-folk forstå, at sådan hænger det jo sammen. Og de fleste kan også godt forstå, at hvis vi ikke giver en strategisk udviklingsbistand, både på den, hvad skal man kalde det, den sociale vinkel, hvor folk er fattige, men også på klimaområdet, jamen så kommer der flere mennesker til Europa. Og jeg drømmer om et samfund, hvor folk ikke har brug for at flygte. Jeg drømmer ikke om den nødsituation, hvor vi er nødt til at tage imod flygtninge, fordi den bedste situation er, at de får lov til at opbygge deres egne lande og får et liv, i hvor der er perspektiv for deres børn og børnebørn. Og derfor er vi nødt til at have nogle flere penge på bordet på det område. Men dem kan vi fint tage fra kampflyene og alle de andre ting. Vi mister ikke noget ved det, det er det gode ved det. Så der kan vi bare flytte pengene. Men frygten, den skal vi have overvundet. Vi regner med, at der findes 60 millioner flygtninge i øjeblikket på grund af sociale spørgsmål. Sult, krige osv. Vi regner med, at hvis ikke den her klimaindsats den lykkes de næste 15 år, så kommer der 350 millioner klimaflygtninge. Og så er det vand og småting, vi har set i øjeblikket, hvad der kommer til Europa. Om de så bygger nok så høje mure, om de har nok så mange Frontex-skibe sejlende ned i Middelhavet, så vil de ikke kunne stoppe den flygtningemængde, der kommer på det tidspunkt, hvis vi fejler.
Men må jeg lige spørge dig, Christian, fordi du siger jo flere gange, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg forstår det rigtig godt, jeg er måske også enig i, at der er mange ting, der skal fitte, der skal passe sammen. Altså, vi løser ikke kun krig med kanoner, men vi løser det heller ikke kun med en blind tillid til, at dem, vi forhandler med, altid vil det bedste. Vel. Og der tænker jeg nogle gange på, og det ved jeg godt, det er et bredt spørgsmål, men tænker jeg alligevel, er der ikke en udfordring i, at folk fra fredsbevægelser og venstrefløj taler altid og godt om, at konflikter kan løses på anden vis end krig og ballade. Men samtidig gør man sig også en lille smule sårbar, når vanviddet kommer. Når galningene kommer. Adolf, det er for lang tid siden, ikke? Mangler vi ikke også, hvad skal man sige, en politik i retning af, hvad man gør, når konflikterne er der? Altså, hvem skal vi have en hær sammen med?
Det er ikke så svært. Vi skal have en defensiv her i første omgang. Jeg tror ikke, vi skal sige, at vi fjerner alle militære på en gang. For jeg har personligt brug for, at vi oppe i Arktis og andre steder har noget militær grej. Men det skal være defensivt til f.eks. search and rescue og nogle af de andre ting. Og de store katastrofer, der kan ske. Civile katastrofer. Og der er det rigtig velegnet, det militær grej, vi har. Ikke kampflyene, for de kan ikke engang flyve oppe i Arktis. Det er jo ganske interessant. Og derfor er vi nødt til at sige en defensiv her, og så kan vi sige, den har vi, hvis nogen skulle angribe Danmark. Fint. Så skal vi bidrage med så meget af det forsvar, vi har til en FN fredsbevarende styrke, som jo var en plan for 30 og 40 år siden. Sådan, at FN har nogle muskler at spille med, når der er kriser og konflikter. For det kommer der sandsynligvis i en række år endnu i fremtiden. Og det er jo på grund af fattigdom, sult, sygdom og sådan nogle ting. Og så kommer der selvfølgelig nogle stærke diktatorer og siger, skal jeg lige ordne problemet for jer?
Er NATO er væk?
NATO kan ikke bruges til den opgave, fordi NATO er en part i alt for mange sager. Det skal være FN-borne indsatser. For hvis du skal have en hær, altså en hær til at gå ind imellem to stridende parter, hvis ikke det lykkes at løse krisen, og der er en krise, måske endda en krig, ja, så skal du have en hær, som begge parter kan have tillid til, at de vil behandle dem på en ordentlig måde. Og det duer NATO ikke til. Det har de alt for mange lige i lasten til. Nej.
Det vender vi tilbage til senere omkring, at det faktisk er alliancer. Carsten Andersen.
Og så hører det jo også med, når du spørger, om det nu er troværdigt, at vi siger, at man kan løse det med fredelige midler. At vi jo faktisk har erfaret, at man ikke kan løse det med militære midler. Vi har jo erfaringer fra krigen i Afghanistan og i Irak og i Syrien og i Libyen på, at det at sætte militæret ind, det har ikke løst problemerne. Det har skabt stadig større problemer. Vi har fjernet en magtstruktur, og så er der forskellige grupper, som er klar til at udfylde det magttomrum, og det har skabt øget usikkerhed og flere trusler. Og så er det, vi siger, nej, vi bliver nødt til at prøve at finde fredelige midler. Og så er dilemmaet, når nogen siger, at det kan vi ikke, vi vil i hvert fald ikke have fred med dem, for de er dumme. At hvis man ikke vil have fred med dem, man er uenig med, så er det jo meningsløst at snakke om fred. Så freden må jo starte med at sige, ja, vi har en konflikt, vi har en uenighed, lad os snakke om det. Og det er så udgangspunktet, og så kan vi også finde nogle løsninger, i hvert fald bedre løsninger end at kaste bomber.
Ja, jeg vil sige, at nord-syd-problemet er et langt, langt større problem end øst-vest-problemet, som jeg tror, man kan løse for mindre midler, end vi gør i dag. Men nord-syd, det er stort. Det er meget, meget stort. Hvis vi bare tager Nordafrika og Mellemøsten, så bliver der 270 millioner flere mennesker i de næste 30 år. 270 millioner mennesker. Og det vil selvfølgelig påvirke Europa. Det kan vi simpelthen ikke løbe væk fra. Så derfor har vi brug for en ny, stor Marshallhjælp, der går fra Europa til Nordafrika. Det taler man også om, så det er ikke mig, der foreslår det her. Man taler om det især i Tyskland, hvor man er bevidst om det. Socialdemokraterne taler også om det. Men det, jeg er bange for, det er, at der ikke bliver bevilget nok penge i den der Marshallhjælp, der skal få Nordafrika op at stå. Det er også nødvendigt med en ændret handelspolitik osv., så de får adgang til vores markeder. Men det er et langt, langt, langt større problem end vest-øst-problemet. Og så vi bliver nødt til at åbne os mere. Vi skal også nævne en anden ting, at Europas befolkning stagnerer. Og i 2050 så er der 31 millioner færre europæere. Så fordi vores hvad hedder det fødselshyppighed, den er lavere, den er under 2. Og det vil sige at befolkningen falder. Og også om 30 år så udgør Europas befolkning kun 7% af verdens befolkning. Så vi kan heller ikke løse det hele selv. Vi skal have de store magter i Asien. I Asien bor 2/3 af verdens befolkning. Der har vi store lande som Kina, som bliver den store magt fremover. De må også hjælpe til. Indonesien og Thailand og mange andre. Der er mange, mange store lande. Ja, så skal jeg nok holde op. Men jeg vil også sige, at det vil også tage tid. Så vi skal sige, vi skal lave nogle planer på 10, 20, 30 år. Altså det er ligesom natur, eller ligesom klimakrisen. Så er nord-syd krisen lige så stor. Så ja. Og så vil jeg lige sige, med hensyn til at bruge vold, vi har jo også FN's fredsbevarende styrker. Det er en anden måde at bruge magt på. Fordi der er også inkluderet en løsning. Man går ud og stabiliserer en situation, og så bringer man mailer og så videre med henblik på at løse. Det gør den traditionelle warfighting måde, som USA og så videre ikke gør. Der går man ud, og så nedkæmper man fjenden. Det gør man ikke ved fredsbevarende magt. Og det er også soldater, det er også militær. Men man har mailerne med, som hvad skal man sige med i kurven der.
Og som det er blevet antydet af forskellige af jer, så er det selvfølgelig fuldstændig rigtigt og vigtigt, afgørende vigtigt, at det værktøj, man har, svarer til den opgave, man har. Det lyder frygteligt banalt, men det er jo der, hvor NATO er interessant. Hvis vi ligesom siger, nu har vi det store globale og den klassiske inddeling, og der er det klart, at når man kommer med NATO i relation nord-syd, som jo i høj grad er en europæisk problemstilling, når vi siger nord-syd, så mener vi jo Afrika og Europa. Ikke? Fordi der er jo andre steder, hvor nord-syd pludselig er Sydamerika. Altså, det er en anden problemstilling. Og der kan jeg godt se, der må det være svært at bruge NATO, fordi hvis amerikanerne i forvejen har det svært med overhovedet at skulle beskæftige sig med Europa, og så skal beskæftige sig med en specifik europæisk situation, så har de svært ved det. Det havde de også under 1. verdenskrig. Det havde de også i begyndelsen af 2. verdenskrig. Det er jo ikke noget nyt, at man i USA siger, hvad fanden kommer det også ved. Men så lad os tage næste skridt, inden vi kommer til det nordiske, og det er så det europæiske. Fordi i det europæiske samarbejde, der har vi jo, hvad de sidste år har vist, en kæmpe fælles reference, der handler om, hvad sker der, når befolkninger helt berettiget sætter sig i bevægelse for at overleve. Og alle har, langt de fleste har sagt, at nu må vi kigge på, hvad vi gør i Europa for at løse problemet som et europæisk problem. Men redskabet skal være i orden, og er vi villige til at have en større sikkerhedspolitisk tyngde? Jeg siger det lidt mere uldent. Der er også noget, der hedder et forsvarssamarbejde, som mange er imod på højre og venstrefløje, Enhedslisten er. Har vi, og jeg taler ikke om lysten til at have mange krudt og kugler, men har vi et tilstrækkeligt, konsistent europæisk militært sikkerhedspolitisk samarbejde i dag til at kunne løse problemerne i relation mellem syd og nord ordentligt?
Ja, jeg synes, det var en skam, at du snakkede ikke bare sikkerhedspolitik, men sagde militært sikkerhedspolitisk arrangement. Fordi jeg tror, at de sikkerhedspolitiske løsninger på nord-syd-problemet, det i høj grad ikke er militære løsninger. Det er blandt andet, som vi har snakket om, en indsats for at begrænse eller undgå klimakatastrofen, så vi undgår dette kæmpe flygtningepres og de konflikter, der opstår af det. Det er humanitær hjælp, det er ulandshjælp, som Jørgen han pegede på, som faktisk kan være med til at øge europæisk sikkerhed. Så jeg tænker, hvis man vil have sikkerhed, så er der, hvor man får mindst for pengene, det er ved den militære sikkerhed.
Vi skal sandsynligvis, selvom vi har har en chance for at få en socialdemokratisk regering, så skal vi sandsynligvis kigge på forsvarsforbeholdet, fordi der er mange partier, der i øjeblikket synes, at vi skal være fuldgyldige medlemmer op på det område. Det er jeg bestemt advarer imod, for det har ikke noget med EU's sikkerhed at gøre. Det er fordi, at i øjeblikket, der slås Tyskland, Frankrig og USA om, hvem der skal producere våbnene. Og deres militære industrielle kompleks, de presser regeringen enormt hårdt. Og derfor vil de gerne i første omgang sige, jamen når USA er, som de er, så kan vi lige så godt benytte lejligheden til at købe vores egen våben i Europa. Og derfor er der ingen grund til at gå ind i den koordinering, der bliver i første omgang. Det bliver ikke nogen fælles her i overskuelig fremtid, det tror jeg ikke på. Men der bliver en koordinering, og der bliver især en pligt til at købe nogle flere våben. Og de 2% vil blive målet stadigvæk også internt i EU. Jeg tror, vi skal gøre det, at vi skal sige til EU, hvis I vil spille en rolle i fremtiden, for EU er reelt i krise i øjeblikket på en række områder, så skal I kunne løse solidariske økonomiske problemer, for eksempel i Grækenland. Så skal I kunne løse en demokratisk og socialt retfærdig fordeling af de flygtninge, der måtte komme ind i området, og ikke slås om, hvem der ikke skal have dem. Og så skal I sørge for at give tredje verdens lande adgang til vores marked. Ikke kun med råvarer, fordi afrikanske lande må gerne sende alle deres råvarer til Europa, og så kan vi producere og tjene pengene på dem, og så kan vi sælge dem til dem bagefter. Men de skal give adgang til, at de afrikanske nye lande, der bygger produktionen op, også kan sælge på vores marked. Det er måske en af de bedste udviklingsbistandsmuligheder. Det er at give dem en chance for at opbygge deres egne lande med produktion og med det, de nu engang må være dygtige, men også selv tjene pengene på den produktion, de laver.
Det du siger, Christian, nu er du folketingspolitiker til daglig, det lytter jeg til som en meget stærk argumentation for et EU. Jeg har forstået det med det militære. Det er ikke det, men det samarbejde, du taler om, det kræver jo det europæiske samarbejde.
Jamen, jeg tror, at nu har jeg lige været med i valgkamp om EU også, og stillet op for Folkevæsen mod EU, fordi de har en realistisk holdning til, hvordan vi kan udvikle Europa. Og jeg har startet samtidig møde med at fortælle, at jeg er meget, meget stærkt tilhænger af et stærkt og ligeværdigt og demokratisk samarbejde i Europa. Det har vi brug for. Mere end nogensinde. Men hvis I vil nøjes med EU til det, så er vi ringe kørende. Det er det samme som at have en kuglepen, hvis jeg skulle lave en stor videnskabelig rapport. Der er jeg nødt til at have en computer, en der fungerer meget mere, hvad skal man kalde det, nuanceret, end det meget, meget ensidige redskab, vi har i øjeblikket. Det slår sig ikke til. Det er derfor, jeg er kritisk over for EU og den måde, de fungerer.
Men det kan der vel gøres noget ved. Altså, de demokratiske, hvis der er noget, vi kan, når vi gør det godt, så er det jo dybest set at sige, det fungerer ikke, ergo gør vi det bedre.
Ja,
jeg hører dig sige, det fungerer ikke, ergo skal vi ikke have det. Eller tager jeg fejl?
Jamen, ja, det gør du da, fordi mit mål er ikke at komme ud af EU, og mit mål er heller ikke, at Brexit ender med, at Storbritannien er isoleret. Tværtimod. Mit mål er, at det rusker så meget i systemet, at det rent faktisk... Altså, EU-lederne i kommissionen og så videre, de diskuterer, at der er en krise i EU. Det er det første skridt. Anden skridt er, at de erkender, at der er to måder at løse det på. Den ene, det er at centralisere og lave det mere topstyret og statsdannelse. Den anden, det er at respektere folkenes forskellighed og dermed bruge den mangfoldighed til at opbygge et stærkere og bedre europæisk samarbejde. Det er de to veje, EU står overfor i øjeblikket. Og dem skal vi have dem til at vælge, og så derfor, du har fuldstændig ret, vi skal da i den grad presse på for et ordentligt europæisk samarbejde, hvis vi skal nå de mål.
Ja, jeg er ikke så bange for et europæisk samarbejde.
Og det er Jørgen Bøje Nielsen, skal jeg sige, for dem, der ikke kan genkende stemmen.
Jeg er ikke så bange for EU. Jeg tror, det er helt nødvendigt, at Europa samarbejder. Og vi skal ikke glemme én ting, at det er, Danmark er en meget lille aktør. Jeg har samtidig oplevet til internationale konferencer, at når den danske repræsentant kommer op, så er det mange, der går ud og drikker kaffe. Og så kommer de store lande, USA og Rusland osv., så skal de holde taler, så går folk ind igen. Så vi skal ikke glemme, vi er 5,5 million mennesker ud af 7,6 milliarder. Det vil sige 0,06 milliarder. Hvorfor siger jeg det? Undskyld, jeg har ikke lyst til hvad skal man sige, at tale Danmark ned, men vi skal bare være klar over, at vi skal kunne samarbejde. Vi skal samarbejde med andre, og så kan man finde nogle løsninger. Samarbejde i EU, på det nordiske område, i Nordisk Råd. Vi skal samarbejde med like-minded groups også. Det kan for eksempel være Nordeuropa, det kan være Tyskland, Holland osv. Det kan også være Skandinavien, hvor Skandinavien tager et bestemt initiativ og går ud med det. Så lytter folk, men Danmark kan ikke gøre det alene. Så samarbejde, diplomati, det også samarbejder med andre, det er simpelthen nødvendigt. Og jeg sagde før, at i 2050, der udgør Europas befolkning 7%. Altså sådan nogle størrelsesforhold bliver vi altså nødt til at tage med ind, og så se verden, som den er. Så vi skal samarbejde med andre for at blive stærkere.
Ja, der bliver nikket, og jeg skal da lige sige, at vi skal også nå det inden. Vi har et kvarter tilbage, og vi bevæger os lidt fra Europa og op i Norden. Hvis nogen af jer har nogle spørgsmål eller kommentarer, så skal I bare række lappen op. Skal vi ikke sige det? Jeg kan se blikkene. Ja, der var en herre der.
Ja.
Hvis du lige vil præsentere dig.
Ja, Gustav C. Sørensen. Og der er en ting, nu nævnte Christian, tror det var dig, der nævnte EU-hæren, og der er en ting, der irriterer mig forfærdeligt, og det er, at de store magter, vi har haft i tidens løb, de stort set ingen hær har haft. Altså i det gamle England, der havde hver eneste baron sin egen hær, og når England så kom i krig med Frankrig, der kom i krig, så sammenkaldte kongen alle baronerne, der skulle komme med deres hær. England havde sådan en flåde, den kongelige flåde. I kejseren Tyskland var det det samme. Tyskland havde ingen hær, men de havde en kejserlig flåde. Tyskland, Preussen og en række andre stater, de havde været deres egen hær, som det så samarbejdede, selvfølgelig når der var krig, og f.eks. Første Verdenskrig. Men når man så siger omkring den der PESCO, som det hedder, som der jo er en koordinering af EU's militær, jamen det er så med ingen hær. Og så spørger jeg bare, jamen når har vi set en stor magt i europæisk historie, der har haft den her? England har ingen her i gamle dage. Kejserens Tyskland har ingen her. Og man selvfølgelig vil opbygge EU militært efter tysk og engelsk forbillede med en masse små her, som man så koordinerer. Og det vil sige, i virkelighedens verden, så har vi jo en EU her, fordi de bliver koordineret. Men officielt, der har man ikke nogen EU her, og det vil man formentlig aldrig få. Men derfor er det rigtigt at advare, som Christian også gør, mod det, der sker på det område, militært EU.
Ja, det var ikke decideret spørgsmål, det var en kommentar, det står godt i luften. Jeg synes, vi skal bruge den sidste tid til at bevæge os op i Skandinavien. Og det er ingen hemmelighed, at jeg har politik som min hobby og interesse, det samme med udenrigspolitik, men jeg er ikke specialist i det, så jeg finder måske nogle analogier indimellem, som er lidt banale. Men jeg har arbejdet med mediepolitik og medieudvikling i public service på tværs af landegrænser i Europa og i USA, og oplevet det der, som jeg beder om, ikke bliver taget som sådan et skandinavisk nationalistisk raceagtigt, ej hvor er vi gode, dygtige og fantastiske heroppe, men som på en eller anden måde, at den der oplevelse, at nu vi to tager til møde, når de tager til møder om mediefremtiden i USA og andre steder, så kommer vi meget forskellige. Ja, der er forskellige sprog og noget, der tilhører andre dele af verden og så videre. Altså, jeg tænker på det finske sprog fra den centraleuropæiske sprogstamme, Uralsstammen. Når vi så gik i gang med at arbejde, så på en eller anden måde var det meget, meget nemt at blive enige, fordi vi også har en fælles kultur. Men nu vil jeg spørge jer som indgang til at tale om, hvilken rolle mentalt havde jeg nær sagt, men vel egentlig også rent strukturelt, at Skandinavien skal spille. Hvordan, altså i et Skandinavien, i et Norden, hvor Finland har sin historie i forhold til den gamle Østblok. Og vi ved jo, at de ting forsvinder jo ikke med et fingerknips, de interesser der. Hvor Sverige har sin neutralitetspolitik, men arbejder meget intimt sammen med NATO og i praksisøvelsesammenhæng. hvor Norge overhovedet ikke vil være medlem af EU, men alligevel har skrevet under på så mange af de servitutter, der kommer derfra, så det er nærmest på samme måde, at de kunne være. For svenskerne er medlem, men hvor de ikke binder deres krone til det, så deres økonomi kan køre en anden vej. Og hvor danskerne i fuld respekt for det land, vi godt kan lide, hvor vi kommer fra, godt nok har svinget, penduleret imellem for og imod, og for i det ene øjeblik er det bare lort, undskyld mit folkelige, hvad der kommer sydfra. I det næste øjeblik, så kan man i dag, og det var det, jeg tænkte lidt på jul, da jeg drillede der lidt før, når man har venner i Enhedslisten, så ved man jo, at mange af dem er EU-tilhængere på et eller andet, europæiske tilhængere på en eller anden måde. Hvad skal der til i det meget nuancerede, eller lidt rode Norden, for at Norden kan spille en ny rolle?
Jeg tror, at det vigtige er at erkende, at Skandinavien som sådan har ingen magt osv., men vi har en anden mulighed, men som vi så skal arbejde rigtig meget. Vi kan blive et eksempel for resten af verden. For eksempel, vi kan på... hvad hedder det, klima og andre måder, der har vi måske ret progressive regeringer i forhold til andre steder og befolkning osv., der kan vi komme meget, meget langt, og vi kan blive et udstillingsvindue, et laboratorium, som andre kommer og kigger på. Det kan vi også gøre med hensyn til for eksempel fredsbevarende aktioner. Måske vi skulle bruge vores sikkerhedspenge til fredsbevarende aktioner, der kom ned og stabiliserede forskellige steder, når der var problemer. Men jeg tror, eksemplet, det skal vi køre rigtig, rigtig meget på. Vi har ingen magt, og det skal vi ikke begynde at lege med. Men eksemplet, og der er så mange mennesker, der synes, Skandinavien er spændende. Og derved tror jeg, vi kan få langt, langt større indflydelse end så mange andre ting. Ja, og så skal vi selvfølgelig samarbejde maksimalt.
Ja. Jeg tror, at hvis det her det skal kunne lykkes, og hvis der skal kunne vinde frem i de skandinaviske lande, så er man nødt til at starte med at tage udgangspunkt i den sikkerhedspolitiske situation, og hvad er Skandinaviens sikkerhedspolitiske interesse. Konfrontationen i Europa er jo øget i kraft af konflikten mellem USA og Rusland. Og i og med, at Trump har opsagt INF-traktaten, så risikerer vi et nyt atomvåbenkapløb, som kan blive lige så farligt som det, vi protesterede mod i 80'erne. Og det, der sker så, det er, at konfrontationslinjen, den kommer til at ligge i Østersøen. Man er ved at rulle Sverige ind i NATO. Man arbejder på at rulle Finland ind i NATO. Så har vi konfrontationslinjen lige der, og vi søger konfrontationen. Vores jagerfly flyver lige op imod den russiske grænse og vender om. De skriver kun i aviserne om det, når det er russerne, der gør det, men det går også den anden vej. Der tænker jeg, at de skandinaviske lande har en fælles interesse i, det må høre op. Vi må finde noget andet, som er mindre farligt, og det er altså dialogen. Og der er der stærke fredsbevægelser i Sverige, der protesterer mod, at de skal rulles ind i NATO. Der er i Finland en stor skepsis mod at blive rullet ind i NATO. Så der er noget at bygge på. Vi skal så fra dansk side understøtte det og rejse diskussionen her i Danmark, fordi hvis det går galt, så er det sandsynligvis her i Østersøområdet, det går galt. Og dem, der kommer til at få røven på komedie, det er os. Derfor så skal vi gøre noget ved det.
Christian Juhl.
Jeg vil gerne se en lille smule mere om den, jeg viste jer før. I skal, det er ikke mig, der har finansieret den. Det er heller ikke en eller anden opskuer venstre koalition i Norden. Det er Nordisk Ministerråd, vi fik til at bevilge 500.000 kroner til at lave den her rapport. Og der ligger 22 anbefalinger til, hvad de nordiske lande rent faktisk kan gøre sammen. Og det er meget realistiske anbefalinger, fordi nogle af tingene sker i landene i øjeblikket. Og det vil sige, at det er ofte koordineringer, man kan lave. Samarbejde mellem universiteter. Den kom, fordi at vi ikke kunne få et forslag igennem, hvor vi ville have nogle millioner til, at de institutter, der arbejder med fred- og konfliktløsning på ikke-militær basis, for de andre er der sådan set en del af, altså forsvarsakademi og så videre. De skulle have nogle penge, så de kunne koordinere, udveksle erfaringer, fordi at alle kan jo ikke sætte sig ind i et konfliktområde, og så sige, det skal vi alle sammen have viden om. Men en kombination af de forskellige landes universiteter vil være rigtig, rigtig godt. Et eksempel. Da vi sendte folk til Libyen, altså danske soldater, bombefly især, der spurgte Enhedslisten i Folketinget, jamen kan man få et billede af, hvordan er situationen i landet? Vi vidste jo, at Gaddafi var diktator, men hvis nu, at de tog livet af ham, hvad så? Eller tog magten fra ham, for at være lidt mere mild. Er der så et civilt samfund, der kan fylde hullet ud og begynde at udvikle et demokratisk samfund? Det var der ingen i den danske intellektuelle verden, der kunne give os svar på. Tænk, hvis vi sammen med de andre lande havde så stort et beredskab, at vi kendte forholdene i de forskellige lande, hvor der kan opstå kriser. Og sådan, at vi på forhånd kan sige, hvis vi nakker Gaddafi i den her situation, så vil vi med stor sandsynlighed skabe kaos, fordi at civilsamfundet er enormt svagt. Der er ikke noget politisk basis for, at det vil simpelthen blive kamp mod nogle af de grupper. Den viden vil jo være altafgørende. Vi har 48 timer til at stemme i Folketinget, og så trykker forsvarsministeren på knappen og sender flyene afsted. Og der skal I lægge mærke til, at vi har et lille forslag. Det sidste forslag, som Holger K. Nielsen har stillet i Folketinget, måske et af de vigtigste forslag, det er, at i stedet for, at det er bare almindeligt flertal, så skal der være 2/3 flertal i fremtiden. Det forslag faldt. Det var hans absolut sidste gerning som folketingsmedlem at tage den debat en gang til. Men sådan et forslag var jo lidt mere stof til eftertanke, større krav om, at når man sender mennesker ud, der kan dø eller slå andre folk ihjel, ja, så skal man have et større flertal, end hvis man bare skal hæve momsen, eller hvad nu det er, at man ellers kan finde på i Folketinget.
Til eftertanke, så er der 2 af tilhørende her i Civiltinget, der har en kommentar. Værsgo her, hvis du vil sige dit navn.
Jeg hedder Helge, og jeg kommer fra Aarhus mod Krig og Terror. Og jeg vil også bare lige gøre opmærksom på, at der er jo et samarbejde i gang nu her, fordi DIS er jo med i en revidering af den her Stoltenberg-rapport for 10 år siden, hvor der er 13 punkter, hvor man dengang indledte et samarbejde på nordisk plan og en hel masse områder, blandt andet om cybersikkerhed og omkring Arktis og omkring krigsforbrydelser og forfølgelse af krigsforbrydelser og omkring diplomatisk samarbejde og sådan noget. Jeg synes, det er nogle af de her konkrete ting, man skal gå ind på, fordi nogle af områderne er det jo gået tilbage på, i stedet for at gå frem på samarbejde mellem de nordiske lande. Men jeg synes, det er da et konkret punkt, hvor man kan gå ind netop, når vi har set, hvordan man også siger, at dansk diplomati er blevet fuldstændig udsultet og nedskåret med en tredjedel i forhold til de andre nordiske lande, og hvor det nu mange steder er nordiske ambassader, der varetager danske interesser og sådan noget. Men så skulle man jo udbygge det nordiske samarbejde, når man nu skærer ned på det danske område, ikke? Så det var en mulighed med, at vi går ind i debatten her omkring evalueringen af Stoltenberg-rapporten.
Jeg vil sige, at en af dem, der taler meget aktivt for en Stoltenberg 2, det er Bertel Haarder. Og derfor er der nogle alliancemuligheder på tværs af de traditionelle debatter om krig og fred, som vi kan bygge på. Jeg er enig i, at vi skal lave en Stoltenberg 2, men vi skal jo sørge for at være aktive nok og bidrage med nogle af de ting, som heldigvis kom ind der, og så er det ikke bliver en ren militær oprustningsrapport og aftale, vi kommer til at lave.
Ja.
Dan Sørensen. Jeg ved, at vi har anskaffet 27 kampfly fra USA. På den måde er vi bundet meget kraftigt til amerikansk militærvæsen. Og det er endda et aggressivt fly, i kraft af, at det skulle være et såkaldt usynligt fly via sit stelt overflade. Er det ikke meget svært at bevare optimismen? Er det ikke rent utopisk at sige her i dette panel, jamen vi skal have et forsvarsbaseret militær og ikke et aggressivt militær, og det skal være inden for Skandinavien og ikke knyttet til en aggressiv stat som USA, der har et program, altså omkring 25% militærbudgetstigning frem til år 2025, så I kommer op på $750 milliarder per år. Hvad siger du til det?
Altså, jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er svært, og det er op ad bakke. Og det er det jo, fordi at det er krigsmagerne og våbenlobbyen, som tilsyneladende sidder på magten, og som formår at påvirke presse og politikere. Men når jeg taler med mine kolleger, så er der fandme langt imellem nogle af dem, der synes, vi skal gå i krig. Og de fleste af dem synes også, vi skal holde op med at slå andre mennesker ihjel. Så jeg tænker, det er den vej, det er nedefra, at vi skal bygge det, at vi skal have fat i vores fagforeninger, vi skal have fat i vores kolleger, vi skal have fat i vores naboer, og så skal vi have dem til at lægge pres på politikerne. Og så kan det lade sig gøre, og vi har kunnet gøre det før.
Ja, og så begynder vi faktisk at nærme os slutningen. Vi tog det lange lys på, da vi startede. Og skulle så ikke slutte af med det næste store, altså det store problem for os mennesker, når vi skal forandre verden, det er at have et perspektiv, der er langt nok. Og det næste er at sætte i gang. Det er at få startet et sted, så derfor vil jeg spørge to ting til at være, og I får 30 sekunder hver. Altså to ting, som vi kunne gøre lige nu. Og det inkluderer jo den politiske situation, der er det øjeblik, at når der ikke er mange politikere her i øjeblikket til folkemødet, så er det fordi, at nu skal vi så se, hvordan vi får en ny regering, og om den regering kan finde på noget nyt og ændre en kurs. Så to ting, som vi kunne gøre lige nu for at sætte gang i nytænkningen af sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken i Danmark og i Europa. Og jeg vil godt så dengang starte med dig, Jørgen, fra Rådet for International Konfliktløsning.
Jeg synes, den nye regering skal tage et initiativ i NATO, der siger, at det ikke kun er militær, der skal tælles med i de der 2%, men det skal også være diplomati, ulandsbistand osv. Og der skal man gå til de skandinaviske lande, Holland, Tyskland osv. Tyskland er en god allieret. Simpelthen ikke accepterer den der måde med, der skal bruges 2%. Så andre ting med der.
Ja. Carsten Andersen,
ja, bestyrelsen. Jeg tænker, at det nye flertal i Folketinget og de partier, der skal støtte den nye regering, de skal have med i regeringsgrundlaget, at Danmark skal tilslutte sig FN's forbud mod atomvåben. Det er uhørt, at Danmark arbejder imod at forbyde atomvåben. Så tænker jeg dernæst, at man også skal have med i det nye regeringsgrundlag, at hvis man fremover skal i krig, så skal det være på baggrund af et FN-mandat. Det var bare to ting, men de er vigtige.
Og så Christian.
Jamen, jeg ville have nævnt de forslag, som Carsten han nævner. Det er ikke sandsynligt, det kommer med i regeringsgrundlag, men det er i hvert fald sandsynligt, at vi får en debat om det, og det bliver stillet som forslag, fordi det kan jeg jo bare gøre. Det er ikke så svært. Om vi så får et flertal, det må vi jo vise til den tid. Det handler også om, hvor meget pres, der kommer udefra. Den anden ting, jeg vil gøre, det er, at jeg vil arbejde alt, hvad jeg kan, og jeg er formand for den venstre grønne gruppe i Nordisk Råd, for at det her ikke bare bliver en rapport, der står på en hylde, dem har vi nemlig nogen af, men at det, ligesom vi snakkede om før, bliver basis for, at vi tager en Stoltenberg 2, og så opdaterer de punkter, vi ikke har nået i den gamle Stoltenberg-rapport, og så sige, oveni, der bygger vi det her freds- og konfliktløsningsanbefaling, der er 22 i alt. Dem vil vi arbejde for, at de bliver vedtaget i Nordisk Råd og bliver pålagt ministerne at arbejde med.
Tak for det. Og jeg vil hermed gerne sige tak til Carsten Andersen. Ja, først til dig, Christian Juhl, for at have tid midt i politikken til at være her. Til Carsten Andersen fra Fredsministeriet. Jeg plejer at kalde jer dig departementschef i Fredsministeriet. Og så Jørgen Bøje Nielsen fra RICO, Rådet for International Konfliktløsning. Og til jer, der var her, tak for at bidrage til, at der også er plads til de store perspektiver i en politisk hverdag, der nogle gange godt kan være en lille smule subtil og forenklet. Tak for det.
Og hermed slut på mødet, der handlede om en ny alliancefri dansk-nordisk-europæisk sikkerhedspolitik. Optagelsen er fra den 14. juni 2019. Optagelsen her kan genhøres som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søges at have en browser på alliancefri udenrigspolitik.